je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
11. je decembar, utorak. Dobar dan, poštovani slušalci. Crnogorska skupština bira predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda. Nastavljeno suđenje Šešelju u Hagu. 52 poginulih, 40 povrijeđenih u dva samoubilačka napada u Alžiru. Izraelski tenkovi ušli u pojas Gaze. Mnoštvo je reakcija na epilog suđenja za nesreću kod Bioča, na tok procesa protiv navodnih napadača na Željka Ivanovića, na još jedan fizički napad na svjedoka deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Profesorka Mirjana Kuljak za Sjutra najavljuje proteste.
Čaša je prevršila mjeru, znači radili se o raspadu sistema i u tim situacijama građani imaju pravo da se organizuju na miran način, da traže da ti tajkuni odu iz Crne Gore. Jednostavno ovdje se ne može očekivati da će institucije vlasti reagovati u ovom momentu, da će sudovi ispitati porijeklo njihovog početnog kapitala i poluge kojima upravlja ovim društvom. I u teoriji i u praksi demokratskih država poznato je da u tim situacijama građani imaju pravo da zbace takvu vlast.
Razgovaramo sa profesorom Blagotom Mitrićem, koji će kao nezavisni kandidat ući u trku za predsjednika Republike.
Primarno mi bi bilo, primarno, dakle, izgradnja države socijalne pravde, dakle, a u okviru toga dva strašna i goruća problema u Crnoj Gori. Nezaposlenost i užasno stambeno nezbrinjavanje ogromnog broja građana Crne Gore.
Vjerujete da bi za vas mogli glasati i oni građani koji su glasali za blok za zajedničku državu?
U to sam potpuno uvjeren.
Nakon betoniranja Budvanske rivijere, novih 12 urbanističkih studija o lokacijama duž Primorja omogućit će da se proda i posljednji dijelić crnogorske obale.
I think you're limited. If you build too much, you're going to ruin your coastline.
Mislim da ste limitirani na obali i da ćete je prevelikom izgradnjom uništiti, kaže ova britanska turistkinja koja decembar provodi u Budvanskom hotelu.
I think there's a serious danger that you're going to destroy the natural countryside.
Postoji ozbiljna opasnost da uništite prirodno okruženje, upravo ono zbog čega ljudi dolaze na odmor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica glavnog odbora Demokratske partije socijalista, na kojoj će biti donesena odluka o predsjedničkom kandidatu, bit će najvjerovatnije održana 27. decembra, odlučilo je predsjedništvo te stranke. Za sada se aktuelni šef države i potpredsjednik DPS-a Filip Vujanović pominje kao najvjerovatniji kandidat. Pokret za promjene optužio je Srpsku listu da priprema strategiju da u drugom krugu izbora pomogne kandidatu DPS-a da pobjedi. Portparol PZP-a Koča Pavlović rekao je da lideri Srpske liste pripremaju svoje biračko tijelo na bojkot drugog kruga izbora. Ostale vijesti dana. U Haškom tribunalu nastavljeno suđenje lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju, koji je optužen za ratne zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i za progon hrvatskog stanovništva iz dijela Vojvodine. Prvi svjedok optužbe, američki sociolog Anthony Obershall, izjavio je da je Šešelj svojim ksenofobično nacionalističkim govorima zagovarao nasilje nad nesrbima u bivšoj Jugoslaviji u cilju stvaranja Velike Srbije. Zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijan tvrdi da postoje dokazi da porodica Radovana Karadžića, koja živi na Palama, ima kontakte s njim. On smatra da Karadžićeva familija može doprinijeti da se najtraženiji haški optuženik nađe pred sudom u Hagu. Glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte pozvala je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da i formalno usvoji odluku o produženju mandata tog suda, sve dok se Radovan Karadžić i Ratko Mladić ne nađu pred tribunalom.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
No, udarna vijesti svijeta stigla je iz Alžira. U dva samoubilačka napada koja su se u Alžiru dogodila gotovo istovremeno, poginule su najmanje 52 osobe, 40 je povrijeđeno. Prva eksplozija dogodila se u autobusu u blizini Ustavnog suda, a druga kod policijske stanice u rezidencijalnoj četvrti. Zvaničnih saopštenja još nema, a telefonske veze u tromilionskom gradu Alžiru su u prekidu. Pakistan je uspješno testirao krstareću raketu dometa 700 km, saopštila je vojska te zemlje. U saopštenju nije precizirano da li projektil može da ima nuklearnu glavu, mada je ranije to navedeno kao jedna od njegovih karakteristika. Proba će, prema ocjeni armije, poboljšati strateške sposobnosti Pakistana i doprinijeti nacionalnoj bezbjednosti zemlje. Oko 30 izraelskih tenkova i buldožera ušlo je u pojas Gaze u okviru operacije protiv palestinskih ekstremista koji svakodnevno raketiraju jug Izraela. Ulazak izraelskih snaga izazvao je sukob s pripadnicima vojnog krila Hamasa. Ovu akciju Izraelci su označili rutinskom, uperenom protiv terorističke infrastrukture, a ne kao početak velike kopnene ofanzive koja se već odavno očekuje.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Poslije vijesti počinjemo pregledom događaja dana u Crnoj Gori. U Skupštini je počela rasprava o prijedlogu da dosadašnja državna tužiteljka Vesna Medenica bude novi predsjednik Vrhovnog suda. Sjednici prisustvuju i predsjednik Republike i premijer Filip Vujanović i Željko Šturanović, koji su zajedno sa predsjednikom parlamenta Rankom Krivokapićem predložili Medenicu za najvišu sudsku funkciju, dok je vladajuća koalicija najavila podršku iz opozicije oštri napadi. Izvještava Srđan Janković.
Na funkciji vrhovnog državnog tužioca Vesna Medenica nije postigla rezultate koji bi garantovali da će na budućoj poziciji predsjednika Vrhovnog suda ostvariti bilo kakav rezultat i uspjeh, saopštili su predstavnici opozicije komentarišući predlog najviših državnih funkcionera da Vesna Medenica bude novi šef sudske vlasti. Miodrag Živković iz Liberalne partije i Dragan Šoć iz Narodne stranke.
Njene političke izjave vezane za Dubrovačko ratište. Ona je sada hvalila i govorila o časnom ratovanju njenih članova porodice na Dubrovačkom ratištu. A sada treba da se procesiraju predmeti protiv tih ljudi koji su na taj način radili to što su radili. Nema, gospodo, časnog ratovanja u sramotnom ratu. To je bio sramotan rat i nema časnog ratovanja u tome. To mora da zna i gospođa Medenica. Treba da zna da je takva njena politička izjava poražavajuća.
Za Narodnu stranku predloženi kandidat nije ni najmanje uvjerljiv da će bilo šta pomjeriti da se promijeni situaciju u sudstvu i saglasno tome razumije se da se promijeni odnos i domaće i strane javnosti prema tom segmentu vlasti koji je, kao što sam rekao i čega smo svi svjesni, nažalost, vrlo loš.
Predlog je morao da prođe javnu raspravu i da je Vesna Medenica objasni na koji će način reformisati crnogorsko pravosuđe, saopštio je lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, naglašavajući da ona nije odgovorila zadatku koji je pred njom stajao u vrijeme obavljanja funkcije državnog tužioca.
Upozoravali smo je da narkokartel u Crnoj Gori pere novac i pravi hotele, kazina, diskoteke, čak i ministri stoje i otvaraju hotele napravljene od droge. Gospođa Medenica je to okvalifikovala kao naše političke nastupe, kao pokušaj da zaužišemo vlast i naravno nije ništa uradila na tom planu. Da li nam je rekla nešto o ubistvima sa političkom pozadinom, posebno onim važnim vezanog za visoke policijske funkcionere gospodina Raspopovića, Gorana Žugića, kao i neke kriminalce koji su itekako bili važni u tadašnjoj državnoj hijerarhiji, čije imena neću ovdje da pominjem? Ne. Da li je koristila ovlaštenje i zakon o konfliktu interesa da svu imovinu koju javni funkcioneri imaju, a nisu je prijavili, tretira nezakonito stečenom i pokrene proceduru za njenu zapljenu? Ne.
Ivan Brajović, poslanik Socijaldemokratske partije, je najavio da će ta partija podržati predlog i, kako je naglasio, ta stranka će pratiti rad novog šefa sudske vlasti.
Gospođa Medenica u ovu priču ulazi sa javno izrečenim stavom da nema povjerenja u crnogorsko sudstvo, u crnogorsko pravosuđe. To je započetno povjerenje sa novim kolegama, priznaćemo, vrlo loše. To je sa druge strane osnov da od gospođe Medenice možemo očekivati energičnu akciju na sređivanju stanja u sudskoj organizaciji i, što je mnogo važnije, povratak povjerenja građana u sudstvo. Mnogo važnije je da građani povrate povjerenje u sudstvo nego da ga ponovo stekne gospođa Medenica. Pretpostavljam da će to kod nje ići lakše. Mislimo da ona ima snage i sposobnosti za tako nešto i zato će poslanici SDP-a podržati ovaj predlog.
Poslanici opozicije su podsjetili javnost na veliki broj slučajeva koje je obrađivalo tužilaštvo posebno vezano za politička ubistva u Crnoj Gori, niz spornih privatizacija, a što do kraja nije procesuirano ili je završeno oslobađajućim presudama. To je motivisalo poslanika Socijalističke narodne partije Vuksana Simonovića da zaključi.
A stanje u crnogorskom sudstvu i uopšte u crnogorskom pravosuđu, nažalost, do dana današnjeg bivalo je sve gore i gore. Potpuna zavisnost sudske vlasti od vlade Crne Gore, odnosno od partija na vlasti, ili još preciznije, od vladajućeg porodičnog kartela u Crnoj Gori.
Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je ocijenio stavove opozicije početkom predizborne kampanje za predsjedničke izbore i ujedno podržao predlog da Vesna Medenica bude šef sudske vlasti.
Sam predlog koji je došao od tri predsjednika govori o visokom legitimitetu predloženog kandidata ili visokom legitimitetu predloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
6 godina zatvora za mašinovođu Slobodana Drobnjaka i oslobađajuća presuda za ostalih 11 optuženih, epilog je, kao što znate, sudskog procesa za željezničku nesreću kod Bioča, u kojoj je poginulo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika. Činjenica da je za tu užasnu nesreću sva krivica pala samo na mašinovođu izazvala je mnoštvo reakcija, zabilježio Esad Krcić.
Stanje koje je dovelo do tragedije ne može da ostane na leđima samo jednog čovjeka, rekao je Vesko Vlahović, predsjednik udruženja Voz Neprebola, koji su formirale porodice nastradalih i povređenih putnika voza koji je 2006. godine kod mjesta Bioče na domak Podgorice u smrt odnio 47 osoba. Reagujući na činjenicu da je za željezničku nesreću osuđen samo mašinovođa Slobodan Drobnjak, Vlahović je rekao da odluka suda govori o ukupnom stanju u crnogorskom društvu i državi.
Tokom suđenja je došlo do nekih informacija i podataka da Željeznica Crne Gore ima 4 sindikata samo mašinovođa, govori o njihovoj neslozi i mogućnosti da se sa njima vrlo lako manipuliše. Čovjek koji od svoje plate egzistencijalno ugrožen ima veću odgovornost na sebe nego kompletan bor direktora Željeznice i zbog toga normalno da mora najviše da odgovara. Ovo je, shvatit ćete, ironije.
U željezničkoj nesreći kod Bioča život je izgubilo 47, a povrijeđeno više od 220 putnika. Tragedija se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mjesta Bioče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina i sva 4 vagona se survala u provaliju. U vozu se nalazio veliki broj djece koja su se uglavnom vraćala sa skijanja, pa je među povrijeđenima bilo više od 100 osoba mlađih od 16 godina. Razloge nesreće istraživali su brojni stručnjaci iz Crne Gore i inostranstva, a sudski proces protiv odgovornih za ovu nesreću je okončan juče. Mašinovođa Slobodan Drobnjak je osuđen na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici Crne Gore oslobođeno odgovornosti. Zašto se sva koplja lome na mašinovođi koga su pretpostavljeni ostavili na cjedilu? Pitaju se u Pokretu za promjene, koji je pisanim saopštenjem izrazio zaprepašćenje presudom sudskog vijeća, kojem je za najveću tragediju novije crnogorske historije kao jedini krivac proglašen mašinovođa Drobnjak. Dobrilo Dedić, portparol Srpske narodne stranke, smatra da se kompletna krivica za nesreću ne može svaliti samo na mašinovođu, pa čak ni na ostalu 11 optuženih.
Mislim da se radi o činjenici da sistem ne funkcioniše i o činjenici da mnogi visoki funkcioneri aktualne vlasti imaju više novca ili su stekli više novca za vrijeme pljačkaške tranzicije nego što ima ili što dobije za duži vremenski period, za period od više godina, željeznice za opravku šina ili vozova koji su veoma bitni da bi se crnogorska sirotinja prevozila na prostoru od sjevera do krajnjeg juga Republike.
Dok je advokat 11-orice Radomir Prelević zadovoljan presudom, odbrana Slobodana Drobnjaka je već najavila žalbu na presudu uz ocjenu da, prema riječima advokata Gorana Rodića, sud ovakvom presudom nije došao do pune istine o uzroku tragedije. U Socijalističkoj narodnoj partiji ne žele da komentarišu presudu dok ona ne bude pravosnažna. Vasilije Lalošević, funkcioner SNP-a.
Podsjetit ću vaše slušalce da je
Tragedija na Bijuću bila najveća tragedija koja se desila u novijoj istoriji Crne Gore, gdje je 47 ljudi stradalo. Mi smo mnogo ranije u skupštinskoj raspravi ukazivali na katastrofalno stanje crnogorske željeznice. Nažalost, tada niko nije slušao. Sjećamo se tada da je generalni direktor željeznice imao više posla u izbornoj i referendumskoj kampanji. Neka se dobro zamisle svi oni koji na bilo koji način učestvuju u ovom procesu, da se ne bi obistinila rečenica jedne od rođaka nastradalih da će u ovom sudskom procesu jedini krivac izgleda biti Slobodan Drobnjak i poginuli u bijočkoj nesreći.
Znao sam da se sudi samo meni, da će sve biti namještaljka i da će suđenje biti farsa, izjavio je Slobodan Drobnjak nakon suđenja. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Crne Gore juče baš na Svjetski dan ljudskih prava imali su odličan povod da razmisle da li žive u društvu zakona i pravde ili u teatru u kome su institucije sistema samo poluga u rukama moćnika. Nekoliko je događaja povod tome. Epilog suđenja za nesreću kod Bioča, gotovo komičan sudski proces navodnim počiniocima napada na direktora Vijesti Željka Ivanovića, još jedan fizički napad na ključnog svjedoka deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, 92. Svi ti slučajevi povod su za protestno okupljanje građana koje je najavljeno za sutra u 11 sati ispred Podgoričkog osnovnog suda. Univerzitetska profesorka Mirjana Kuljak, jedan od organizatora protesta, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem objašnjava motive.
Evo, u Crnoj Gori se već povodom osuđenja gospodinu Drobnjaku, čini mi se, čaša nepravde prelila i u momenta da građani jednostavno ne mogu da čekaju da bilo koja institucija domaća i strana krene ono što se očekuje od jednog društva koji se želi zdravim tokom da krene, a to su tokovi borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jasno je da su ljudi koji su pokrivali javne pozicije u posljednjih 18 godina u Crnoj Gori i na račun tih javnih pozicija se obogatili da su glavni korupcionaš u ovoj zemlji, jer ne mogu sigurno, ne bi mogli da dokažu porijeklo svog početnog kapitala. Ti ljudi sada iza scene kontrolišu rad sudova. Jedna od tragičnih posljedica je ovo suđenje gospodinu Drobnjaku, još jedna od tragičnih posljedica je batinjanje gospodina Pejovića, još jedna od tragičnih posljedica je kad osuđuju ljude koji priznaju da su krivi, a nisu krivi povodom premlaćivanja gospodina Ivanovića iz Vijesti. Dakle, tih stvari ima previše i čaša je prevršila mjeru. Znači, radili se o raspadu sistema i u tim situacijama građani imaju pravo da se organizuju na miran način, da traže da ti tajkuni odu iz Crne Gore. Znači, jednostavno, ovdje se ne može očekivati da će institucije vlasti reagovati u ovom momentu, da će sudovi ispitati porijeklo njihovog početnog kapitala i poluge kojima upravlja ovim društvom. Zbog toga građani imaju pravo i u teoriji i u praksi demokratskih država, poznato je da u tim situacijama građani imaju pravo da zbace takvu vlast mirnim protestom i jednostavno zahtijevaju to sutra ispred suda, osnovnog suda u Podgorici. I mi smo se spontano dogovorili, znači, da sutra u 11 sati ispred osnovnog suda pokažemo taj svoj protest, da tražimo da tajkuni odu i da se okupe zdrava crvena krvna zrnca napokon u ovoj Crnoj Gori.
Interesantno je da su svi ovi slučajevi isplivali juče, baš na Svjetski dan ljudskih prava.
Da, znači dan, jedna jako praktična razlog postojanja tih dana, da kažem, obilježavanja ljudskih prava ili borba protiv korupcije, upravo je da podstakne kod ljudi jedan osjećaj koji je možda zatomljen u njima. Kad se govori u medijima o danu borbe za ljudska prava, onda se jednostavno ukazuje, signalizira da li postoji u nama nešto, neki detektor koji može da detektuje se takve nepravde da događaju našem društvu. Taj dan je vjerovatno i jednim svojim dijelom doprinio da se to probudi kod građana, da osjete onu nepravdu koja se svakodnevno dešava pred našim očima i jednostavno ponovit ću onu davno znanu, da kažem, mudrost, a to je kad dođu pred naša vrata možda više neće imati ko da protestuje. Znači, evo, pokazao se jedan zdravi nerv u Crnoj Gori i mi ćemo se okupiti da zatražimo da ti tajkuni odu i da se preispitaju ovi procesi o kojima se radi.
Bio je to razgovor sa profesorkom Mirjanom Kulja, koja je za sutra u 11 sati najavila proteste ispred osnovnog suda u Podgorici. Posjećamo se naslova dana. Crnogorska skupština bira predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda. Nastavljeno suđenje Vojislavu Šešelju u Hagu. 52 poginulih, 40 povrijeđenih u 2 samoubilačka napada u Alžiru. Izraelski tenkovi ušli u pojas Gaze.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Profesor Podgoričkog pravnog fakulteta, bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić, učestvovaće na predsjedničkim izborima kao nezavisni kandidat grupe građana iz Nikšića i Podgorice. Profesor Mitrić, koji je upadljiv zbog svog nekonvencionalnog ponašanja, navika i stavova, u razgovoru sa Biljanom Jovićević govori o motivima za kandidaturu i procjenama izbornog uspjeha.
Motiv mojih predlagača, odnosno te grupe građana iz Nikšića i Podgorice, vjerovatno je nekako opšte stanje u državi. Možda ja sad ne mogu biti nekakvu misionarsku ulogu da odigram u svemu tome, ali oni su naši, to su manje više sve ljudi, intelektualci koji su naši, da pokušaju sa institutom nezavisnog kandidata, koji stvarno ima nekakve opitljive korijene u Crnoj Gori, a me našli su da ja to imam, tu sam čitao život. A neposredan je povod, to moram evo prvi put to izjavljam, neposredan je povod moje prvo, tako da kažem, stradanje prilikom utvrđivanja kandidata za sudiju suda u Strasburu. I onda je to bio neposredan povod tih ljudi da ipak malo to više aktiviraju, da me više, tako da kažem, po znacima navoda nagovore, ali mislim da ću istinski prići narodu. I sad kad me pitate koje su to, gdje nalazim šansu, odnosno koji je to, ko bi to mogao da glasa za mene. Pa evo, prije svega ja mislim da koliko god predsjednici bili nezavisni kandidati, ja mislim da bi oni imali najiskreniji odnos prema građanu, prema svom narodu. Jer o čemu se radi? Taj kandidat, nezavisni kandidat, pa bio to ja ili neko drugi, nije opterećen partijskom, tako da kažem, sviješću ili partijskim teretom, po znacima navoda, bez obzira koliko god oni izjavljivali da će biti građani, da će biti predsjednici svih građana. Nije to, pomalo je nemoguće, pomalo je kompatibilno sa drugim.
Ali moram vas prekinuti, istorija, makar u posljednjih 20 godina, je pokazala da partijska mašinerija, dobro organizovana partijska mašinerija, kad su u pitanju bilo kakvi izbori u Crnoj Gori, odrađuje posao.
Istina je, ali ja mislim da ipak predsjednički izbor ima neki mali specifikum. Ipak se bira jedan čovjek od izbora poslanika, odbornika, to je sasvim druga situacija i tu stvarno partijska mašinerija, kako vi kažete, dolazi do izražaja. Ovdje je glavni akcenat da vi uspostavite sa narodom, sa građanima Crne Gore, bez obzira na sve njihova lična svojstva, partijska, nacionalna, vjerska i tako dalje, da vi s njima uspostavite ono što se uspostavlja prisnost između dva dobra druga, ili što se, kao što se uspostavlja ljubav između muškarca i žene. Ako vam oni povjeruju na tu vašu agilnost, da vi dolazite, vi tražite njihov mandat da biste njima pomogli iskreno, istinski, onda ja mislim da je to.
Na čemu biste se fokusirali? I s druge strane, funkcija predsjednika Crne Gore po Ustavu je manje više protokolarna. Dakle, koliko mislite da biste zaista imali mogućnosti, ukoliko biste postali predsjednik, da utičete na tok društvenog i političkog života u zemlji?
Primarno, dakle, izgradnja države socijalne pravde, dakle, a u okviru toga dva strašna i goruća problema u Crnoj Gori. Nezaposlenost i užasno stambeno nezbrinjavanje ogromnog broja građana Crne Gore. Jer ako vi pođete od situacije, kolika je danas plata radnika, namještenika, činovnika običnog i tako dalje, a kolike su cijene kvadratnog metrnog stana, pa on za čitav život ne može kupiti sebi stan.
A korupcija i pravosuđe?
To je isto jedno pitanje. Rešati, ali ja mislim prije svega da to je operativno pitanje za nadležne organe, državne organe Crne Gore, a to se zna koji su organi, i ako oni ne rade svoj posao, džabe je stotinu predsjednika.
Da li mislite da će poznata crnogorska podjela, koja je ostala i nakon referenduma u Crnoj Gori, imati utjecaja na rezultat predsjedničkih izbora?
Ja mislim da će ipak to malo ublažiti, pogotovo ja mislim da taj institut nezavisnog kandidata za sada u Crnu Goru je Bogom dan.
Što znači da vjerujete da bi za vas mogli glasati i oni građani koji su glasali za Blok za zajedničku državu?
U to sam potpuno uvjeren. Naravno, očekujem ja sad da za mene glasaju članovi glavnih odbora, opštinskih odbora, ne znam. Prosto sam uvjeren, možda sam u zabludi, ne znam.
Slušali ste profesora Blagotu Mitrića, nezavisnog kandidata za predsjednika Crne Gore.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Države koje brinu o sopstvenoj budućnosti ne prodaju svoje najvrijednije blago prostor, posebno ako je riječ o malim zemljama. Umjesto prodaje nekretnine izdaju u zakup. Zašto se tome ozbiljnije nije pokušala da usprotivi opozicija u Budvi, gdje su prodate najatraktivnije lokacije na obali, pokušala je da sazna Jasna Vukićević.
Nakon betoniranja Budvanske rivijere, novih 12 urbanističkih studija o lokacijama duž primorja omogućit će da se proda i posljednji komadić Crnogorske obale. Koliki i kakvi su interesi u igri govori i to što se opozicija nikada nije ozbiljno založila da se najvrijednija zemlja ne prodaje, već daje u zakup, kao što to čine civilizovane zemlje. Boško Vujačić iz najjače budvanske opozicione partije SNP.
Tiče investicija, mi smo normalno za nova ulaganja, nove investicije su dobro došle, pogotovo ako su to investicije koje imaju jasan, čist kapital koji žele da ovdje investiraju na naše obale. Najviše što nam smeta u opoziciji jeste to što je vlast za posljednje dvije godine požurila da proda zemljište, to najatraktivnije zemljište, prije nego što je donesen prostorni plan. Tako da se to zemljište mogli da kupe ljudi samo koji su unaprijed znali da će se to kasnije planski definisati. I sad su ti ljudi u situaciji jednostavno da traže investitore nove i da im jednostavno zemljište koje je planski definisano sada nude da im prodaju.
Koliko razumijem, dakle vi niste protiv prodaje zemljišta u priobalju, imate primjedbe samo na cijenu.
Da vam kažem, mi smo također, ako se vlast odluči da proda zemljište, tražimo da to bude transparentno i da to bude na način da se vrši javno nadmetanje. I da znamo ko su učesnici, normalna stvar. Ali mi smo normalno predlagali zarad generacija koje treba da dođu, da živete ovdje na ovom području, da se sa takvim potencijalnim investitorima napravi plan na 30, 50, 90 godina, da se čak ide i na zajedničko ulaganje i na taj način da izvučemo maksimalno korist, a ne na ovaj način da prodajemo zemljište i ne znamo kome ga prodajemo, a onda poslije budemo zatečeni jednostavno i u situaciji da svakodnevno šetajući kroz grad, mi obični građani sve manje imamo prostora da se krećemo.
Nije potrebno biti ni turistički ni urbanistički ekspert, pa da nakon kratkog vremena shvatite kuda vodi neplanska rasprodaja i betoniranje obale.
I think you're limited. If you build too much, you're going to ruin your coastline.
Mislim da ste limitirani na obali i da ćete je prevelikom izgradnjom uništiti, kaže ova britanska turistkinja koja decembar provodi u budvanskom hotelu.
I think there's a serious danger that you're going to destroy the natural countryside.
Postoji ozbiljna opasnost da uništite prirodno okruženje, upravo ono zbog čega ljudi dolaze na odmor.
My fear is that you're going to build so much.
Plašim se da ćete graditi toliko puno da će ljepota prirodna biti uništena. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I ostala nam je priča iz svijeta za kraj. Rat u Iraku jedno je od središnjih spoljnopolitičkih pitanja o kome se vode burne rasprave kandidata obiju američkih stranaka za predsjedničku nominaciju na izborima sljedeće godine. U prilog protivnicima daljnjeg američkog angažmana u Iraku ide i odluka vlade u Bagdadu koja je odlučno najavila kako neće pristati na razmještanje stalnih vojnih baza SAD-a na teritoriji te zemlje. Pripremio Vlado Zinović.
Irak nikada neće dopustiti Sjedinjenim američkim državama da uspostave stalne vojne baze na njegovom teritoriju, izjavio je danas savjetnik za nacionalnu sigurnost iračke vlade. Potrebne su nam Sjedinjene države u našem ratu protiv terorizma. Nekad su nam potrebne da čuvamo državne granice. Potrebne su nam i za ekonomsku pomoć i za diplomatsku i političku podršku, rekao je Muafak al-Rubai. No stalno razmještanje stranih trupa ili stranih baza u Iraku predstavljaju crvenu crtu preko koje ne može prijeći ni jedan irački nacionalist, izjavio je Rubai televiziji Al Arabija iz Dubaja. Sjedinjene Američke Države imaju oko 160.000 vojnika u Iraku. Mandat za razmještanje stranih snaga u toj zemlji odobrili su Ujedinjeni narodi nakon invazije Iraka pod vodstvom Sjedinjenih Država u martu 2003. godine. Protekle večeri Irak je službeno zatražio od Ujedinjenih naroda da obnovi mandat stranih snaga na još godinu dana do kraja 2008. ali je jasno stavio do znanja da ne želi da im se mandat produži dalje od tog datuma. Vlasti u Bagdadu također su zatražile mogućnost da uskrate boravak stranim trupama na svoj zahtjev. Američki predsjednik George Bush i irački premijer Nuri al-Maliki prošlog su mjeseca u Washingtonu potpisali deklaraciju o principima, u kojoj potvrđuju suglasnost da dvije zemlje dugoročno održavaju prijateljske odnose, ali da ostanak američkih snaga duže od iduće godine treba biti predmet budućih dogovora.
Crnogorska skupština bira predsjednika Vrhovnog i Ustavnog suda. Nastavljeno suđenje Vojislavu Šešelju u Hagu. 52 poginulih, 40 povrijeđenih u dva samoubilačka napada u Alžiru. Izraelski tenkovi ušli u pojas Gaze. Sa vama su, poštovani slušalci, u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sutra u isto vrijeme.